Tak máme tady vzácného hosta, Honza Boštíka. Tak ahoj, vítej mezi námi. Tak jestli se představíš a řekneš pak svoje svědectví, tak budeme moc rádi a pak bude ještě příležitost na nějaké dotazy.
To bylo rychlý, jasný, rychlý. Takže také všem dobrý večer, jmenuji se Honza Boštík. A Boštík, prosím vás, se š. Tady inteligence směje, on ví, že už se píše neboštík. A je chytrá lavice. Maruška mě poprosila, abych tady řekl nějaké svědectví, ale měla jednu podmínku, že mám být hodně krátký, což jsem nikdy nedovedl. A to máme i v manželství doma, takový zvláštní, že když vždycky po nás někdo chce nějaký příběh, jak jsme se seznámili s manželkou, jak nás dal Pán Bůh dohromady, tak my máme dvě verze. Je moje, ta je krásná. Trvá 16 a půl minut. A hrozně rád ji poslouchám. A pak je manželčina a ta trvá 2,5 minuty. Ona je taky hezká, ale je to... Já nevím, co vám říct, ale to je to samé. Já jsem třeba tady přinesl ukázat svoji knížku. V tom je všechno popsáno, to, co dneska vám mám říct a všechny zbytek, co mám zakázáno říkat, protože to musí být krátký a rychlý. A ta knížka má asi 160 stránek. Moje manželka říkala, že by ji dovedla napsat jako letáček. Takže nechám kolovat, můžete se podívat, odpřijít. A vrátím, no, prosím tě, máš to na starost. Takhle to máme už prostě manželství. Já si nějak všechno užívám a manželka to hrozně zkracuje vždycky. Tak. Je tu někdo, děcka, z vás, kdo vůbec kdy přemýšlel o umírání, o smrti, o věčném životě? Myslím si, že asi z vás nikdo. Protože si vzpomínám na sebe, když mi bylo třeba 15, 16, tak mi připadla smrt, nebo to téma, že je to úplně a šíleně úplně daleko. Když mi bylo nějaký 15, tak jsem si představoval, že smrt přichází do života člověka někde nejdřív v 60. Teď když vidím, jak vypadá 60. statně, tak jsem to posunul. A tak vy vyrůstáte ve skvělém prostředí, pravděpodobně třeba ve věřící rodině, kteří z vás mají to štěstí, tak mi sami řekněte, kdo chce, jestli to vůbec na tomhle tématu, o tomhle tématu někdy přemýšleli, umírání, smrt, co bude po smrti, anebo naopak, jestli je to téma, který je úplně nešpatný, ale daleko. Jo, teď chci od vás něco slyšet, dokoliv co řekne, tak může bude volně, někdy něco řeknete.
Přemýšlel.
Pan chytrej. Dál někdo? Je starý, ty neodpovídej to. Toho znám, mimo jiné. Němu si to můžu dovolit. No, odpovídej.
Já jsem o tom taky přemýšlel.
Původně bych to neřekl, no tebe. Ale jo. A o čem teda přemýšlel třeba?
No tak po posmrtním životě.
A z té rovnice ti vyšlo? Co?
Kde se tam těším?
Do nebe se dá dojít, i když máš kouli z matiky, úplně. Jo. Ještě někdo se chce nějak k tomu vyjádřit, nebo to tomu dát nějaký koment?
Tak třeba i o sebevraždě můžete jako malý člověk přemýšlet.
zkuste někdo. Jo, měl by to být hodně o vás dneska.
Když byla babička.
Když?
Když možná babička bude.
No, tak co?
Mě to vedlo zamišlení, že taky můžu.
Děcka, vypadáte... Jsou tady výjimky, ale vypadáte nádherně. Jsou to výjimky, ale těm jsme dávali ty odměny. Ale představte si, ty holky, které vypadají hezky v první lavici, jako i ty, tam to jde. A tak všichni, fajn, budete třeba rodiči, budete třeba prezidentem, budete taky třeba babičkou a dědečkem někdy, nebo budete nějakým zoufalcem, možná budete pacientem na psychiatrii, prostě role v životě vás čekají různé v budoucnosti, ale je to úplně jedno, ale i tak, jak krásně vypadáte, i ty v těch brýlích, Štěpáne, tak i Štěpáne, to je takový hezo, tak schně jedno. Štěpána zakopou v Náchodě na Hřbitově.
V Černošicích.
Kde?
V Černošicích.
Co to je? Tak v Náchodě ho zakopou. A takhle moje rodiče zakopali babičku. Podotýkám, ne zažívá. A maminka se hrozně ráda starala o hrob dědy s babičkou a vždycky nás tam brala sebou. Čas. Mně se tam na Hřbitově líbilo, taková zvláštní atmosféra tam byla. A jednou tam s náma jel taťka, bylo mi asi 15 v té době, a tatínek řekl, že musím jak se tomu říká, plec, nebo prostě vyplít ten plevel z kytiček na hrobě, na té straně, kde ležela babička. A pak, že musím dojít, tam byla taková špitovní studna pro vodu, zalít to. A já jsem jakoby drze, jsem nevyrostl ve věřící rodině vůbec, takže jsem nic nevěděl z toho, z těch věcí víry a náboženství a postaného života. A taťky jsem se drze zeptal, proč to děláme, když babička... Ne, něco jsem se táty zeptal, kde je babička. A taťka mi tenkrát říkal, že babička je v hrobě, ale hned na to řekl, že už tam není. A já jsem se zeptal, a kde je? Tatínek říkal, není, prostě nikde není. Jo, babička není. A já jsem rád vzpomínal na babičku a pamatuju si, že mě to tenkrát, to jsem úplně nevěřící, že mě to tenkrát naštvalo. Jo? Taťková odpověď, neodpověď, že babička nikde není, že už není. Mně to prostě přišlo, jako když cvakneš vypínačem, jo, zhasnu, světlo tmá, přecvaknu. A tehdy se stalo, tenkrát na tom Hřbitově v Týmišti, že tatínek do mě jakoby vestavil, vsunul nějaký světonázor můj. Jo? To znamená, já v tu chvíli jsem se dozvěděl, že smrt je věc, který se vůbec nemusí bát. Jestli přijde, tak spíš zapomene ta smrt. A že to je někde tak strašně daleko a že vlastně babičce se nic nestalo, protože babička vlastně ani není a nikde není. A nikdo to nevnímal ani jako nějakou tragédii. Já jsem o tom nepřemýšlel, tehdy, když to teďka říkal, takhle, jak na tím uvažuju teď. A mělo to velký vliv, to tátovo slovo. A stejný vliv mají slova, když Maruška a chváliči jste zpívali, jo, tak vycházeli nějaký slova. Táta tehdy na bytově nechválil Boha, jenom něco řekl. A do mě to něco taky zase. A teď, posunu se o 2,5 roku dopředu, bylo mi 17,5, byl to rok 1988, to je nějaký 29-30 let zpátky a většina z vás ještě chodili s Ježíšem na houby a... No fakt? Vzpomínáš si na to? To je tvoje chyba, já řekl to nemůžu, ale bylo to tak. A ne, to říkáme vždycky naši dcerce. A byl to srpen, 88. rok. Já jsem v té době studoval tady v Hradci strojní průmyslu, tam na závodu. A dneska jsem si na to vzpomněl, jak jsem vždycky od nádraží chodil tady přes to náměstí. Kdysi, před těmi 30, 35 lety, byly na tom náměstí schody dolů, říkal jsem mu Fortna. Nevím, jestli to ještě tam jsou, ty schody je prosecky, že jo. Vylezlo tam ke školám dolů. A tak dneska, když jsem tam jel, tak jsem se na to vzpomněl, jak jsem tam tlapával. A ten kámoš ze školy byl u mě na prázdninách, byli rádi motorky a všichni jsme jezdili na nějaký motorce doma a tak. A ten jeden den jsme se šli koupat do řeky, tam ta řeka, kde my jsme se koupali, tak to byl silný proud, hodně silně tekla. A taková zátočina tam byla, když jsme skočili šipku do vody, až na dno, největší, tehdy jsme říkali frajer, dneska říkám největší blbec, pomlčka frajer, byl ten, kdo vždycky skočil na dno, měl nějakou stopu na hrudníku, že se odřel od kameny na dně, tam byly ty klouzky kamenky, a nechal se z 20-30 metrů vodný proudem v té prudké řece dál do další zátočiny. A byl jsem s tím kamarádem, ten skočil přede mnou, tam byl břeh asi 3 metry vysoký, někdy jsme skákali z mostu, někdy z toho břehu, někdy ze stromu, prostě různě. A skákali jsme šipky, skákali jsme lomeňáky, lomeňák, šipka je normální skok do vody, takový lehce blbej, lomeňák, do většinou skákali jen kreténi. A já jsem se pohyboval někde mezi vždycky, tou kategorií, a lomeňák prostě si úplně předkloněný a to. A na břehu, jak jsem skákal, tak mi uklouzla noha, to bylo mokro po dešti, to ráno, když jsme se šli koupat, a příliš jsem přepad, nestačil jsem dát ruce před sebe, dopadl jsem na hladinu, nebyl jsem úplně tak blbej, abych skákal do vody, kterou neznám. Jezdím vždycky každý rok na rehabilitaci do centra Paraple od pana Svěráka v Praze. Tam je to jakoby specializovaný na tyhle pitomce, co skáčou do vody. A potkal jsem tam jednoho kluka lodní. A to byl kluk, který udělal nějaký státnice, nebo co to měl, udělal bakaláře a šli to nějak oslavit a pili. A v Podolí jsou nějaký bazény a oni to v noci nějak ve ráno přelezli ten pod. Tam neměli žádný elektronický hlásiče, tak to přelezli a šli si zaskákat do vody. Jo, a já to tam neznám, to Podolí, ale nějaký jako běžec skokanský tam jsou a on vylez nahoru, Jirka se jmenoval a skočil, byli už hodně opilí. Skočil šípku do vody a on je dneska na vozejku a ten nejebaně rukama, koulí očima, musí ho krmit a tak. A ty bazény byly vypuštěný, jo. A tak úplně takový střevo jsem nebyl. A přesto se mi stalo, co se mi stalo, že jak jsem čistě plát dopadl na hladinu, nedržel jsem ruce před sebou, udělám se takový cvíčo. Já mám v autě jeden vozík sebou náhradní a tak něco zkusíme. A kdyby se někomu z vás při tom cvičení, jste to přehnal, tak vám půjčím ten vozík. Ale tady si někde nahmatejte, prosím vás, Ondro, každý sám sebe, jo? Žádná vykroužená mísa před tebou, no? A tady někde, jak se hýbe, je čtvrtej, pátý, šestý obratel, kdo jste tu zdravotníci, studujete na doktora, doktorku nebo porodní bábu, tak to všechno znáte tohle. A teď si tam držte, takhle jenom zakejvete, dokud se Ondro kojíbe. A teď, ještě to nedělejte, jo, ale teď musí někdo, až řeknu, jo, hodně škubnout. Ale zároveň ne tak hodně, Já mám pořád jeden jenom. A ono to bude bolet, jo, když to uděláte, ale udělejte to jenom decentně, aby to bylo trochu. No tady se strach to dělá, to bylo jak... Jo, právě, víte, co dělala? Takhle.
Právě, co se probudila.
Tak to ne, no, musíš pořádně, aby to křuplo, já tam dám mikrofon třeba. Ale ne, vždycky, když to přeženete, jo, až kupneš, tak cítíš, že to tam zabolí. A tam je... Ale stačí, jo, protože tady tam vzadu to jsou lidi víry, mají velkou víru, že se nic nestane. A tady je někde v té oblasti 4., 5., 6. krční obrat. A teď si představ takhle zakloň krk, pomalinku, jak jako ta sestra, co vstává. A teď si představ, že dopadám na vodu, na hladinu, ten krk v téhle pozici takhle plácnu pod tu hladinu. Ne pod dno. Tam byly 3 metry vody, jo. Proto říkám, že jsem neskákal, nebyl jsem úplně, neskákal jsem do vody, kterou bych neznal. A jenom tímhletím plácnutím jsem si zlomil ten krk. Ty kosti toho 4., 5., 6. krčního obratle se rozdrtily, přetrhly míchu. Zase kdo tu jste, prostě porodní bába, tak na to vysvětlíte, co je mícha. Mícha je jako špagát, z kterého vychází tisíce jiných špagátů. A ty něco ovládají, jo? Nějaký každý váš sval, nervy v těle a blablabla. A jak by to přetrhlo míchu, ty rozlámané kosti, tak člověk ochrne. Není to za 3,5 minuty, je to za vteřinu. Co je méně než vteřina? Dlouho hlasatec, řekni. Co je méně jak vteřina? Výborně. Nevypadal se letos to. A pak si jenom pod svou utři, protože se spotil z hodně. A počkat, existuje setina vteřiny? Potvrdíte mu to nebo ne? Jo? Tak asi. Ne? Jo, tady bráte v černém kýve, že jo? Tak jo. Vypadáš jak poslanec. Přemýšlíš. A ve vteřině setin, nebo v setině, jo, teď jsem to ještě úplně neudělal, v setině vteřiny prostě i jinak, vlastně moje tělo ochrnulo, jak to proběhlo. Jakoby nohy se mi přitáhly k hrudníku, ruce mi plály, hlava mi někde padala, byl to takový ten pocit, jako když skáčeš kufr do vody, jsi úplně stažený. A moje tělo vážilo, jakoby jsem měl myšlenky, že vážil prostě několik tun, celý mě to brnělo, v podstatě se to dá připodobnit, nevím, jestli se to tady východočeským CD bratrům stalo a sestrám. V noci ležíš, přerožil jsi někde ruku, takový ten blbej pocit, že ji nemůžeš 3,5 vteřiny rozejvat. Jo, a brní to. Já už si to moc nepamatuju. A tak to bylo něco podobně, akorát úplně v celém těle. Jo? A ne, nestačilo na to tu půl minutu to rozejvat, ale nešlo to vůbec. Moje tělo bylo se otočilo zády ke dnu, představte si pod ještě 3 metry a pomalinku to tělo padalo důle ke dnu. Jo, tam byla hloubka. Teď si vzpomeňte na to, co jsem říkal 2 roky předtím, že jsem byl statníkem na tom hřbitově, kde je babička, on mi říkal, nic, neboj se, není, neexistuje, nikde není, nic se nestalo. Babička není. A teď to tělo klesá do dnu a teď vlastně nastala taková ta série těch okamžiků prožitku klinické smrti. On to nebyl prožitek klinické smrti, správně si říká, že to je prožitek blízkosti smrti z angličtiny a tak dále. Když jsem klesal dolů, tak najednou jsem věděl dvě věci. První věc. Čekal jsem, dušil jsem, věděl jsem, že vdechnu vodu a že za chvíli si se utopím a zemřu. Druhá věc. Klesám dolů. A v ten okamžik jsem si vzpomněl na to, co mi tenkrát taťka říkal. A byť to byl nějaký světonázor, který by mě tatínek vytvořil, tak to, co táta říkal, tak v tu chvíli, když jsem klesal dolů ke dnu, tak a asi ano, dá se to tak říct, k ničemu mi to nebylo, nemohl jsem si na to sáhnout, nemohl jsem to nějak zmotnit a uchopit, jo, a zachránit se skrz tu tátovu radu. Takže to nebylo, nebo bylo k ničemu. Když jsem klesal dolů, třetí pocit, nebo čtvrtý pocit, byl ten, že jsem měl obrovský silný pocit strachu. Strach má člověk jakoby různě v různých situacích. Zažil jste někdo, ale zase, nevím, jak tady pravá strana, ale by se to určitě nestalo, ale praví třeba jo, jdete na zkoušky, jo, a byť nemáte břicho jako jo, máte ho pěkně plochý, jako ty třeba ukáž, postav se. Jo, takovýhle břicho. Tak stejně, když jde na zkoušky, ho to tam bolí. Jo, i když vypadá, jak vypadá. Bolel tě někdy ten takový, co ten strach v břichu? No, co to je? Co to je? Ukáž, co to dělá? Já to dělají v nás chlapi v hospodě. Teď už jim někam chodí. No. Sice k tomu potřebujou víc než ty, ale taky dělají takovýhle. A to. A tak někdy cítíš v břichu ten tlak. A to je třeba strach. Jo? Nebo sami řekněte, z čeho jste měli třeba strach. Jo? Strach můžeš mít z různých věcí. A já klesal dolů a měl jsem obrovský pocit velmi nepříjemného strachu. A teď pozor, neměl jsem strach z toho, že umřu, protože jsem viděl, že to je nevratná věc, nemohl jsem ničím hnout, byla to beznaděj, bezmoc, nemohl jsem se jakkoliv pohnout, abych vyplaval a mluv. To bylo už poměrně logický, že bude konec. A strašně zajímavý to bylo, že já jsem se nebál z toho, že zemřu. Ale ten strach velmi silný a nepříjemný byl z toho, že nevím, co bude a jestli něco bude. Je to hrozně zvláštní. Normální člověk by měl mít strach, že umře. Teď, kdybyste se tady rozhodli, jo, protože byste takový už polosvatý, jo, jste CDčkáři, že Boštík tady káže hereze, jo, tak uděláte tady na starém náměstí, jak se tady jmenuje Vohýnek, jo, a teď mě tam postavíte, dáte mi nějakou čepici, jo, řeknete, tady je Honza Kacíř, jo. Tadyhle Vondra z dlouhovlasat se budou přikládat. Jo. On za to polije, když tak benzínem, kdyby to nehořelo. A co chci říct? Tak, i když ty kluky mám rád, jo, tak stejně bych měl strach. A to je strach z toho, že budu, jo, že budu třeba umírat. To mám i tady, to je prostě přirozený. A tehdy jsem neměl strach z toho. Tehdy jsem měl strach z toho, že vím, co bude, a jestli vůbec něco bude. Biblii je napsáno, že Ježíš Kristus jako Boží syn je ten, kdo, zkuste někdo, kdo je takový svatý, to dokončit v Bible? Slabý. Zpřetrhal okovy smrti, protože každý člověk se bál smrti. No nějak tak to tam je napsáno. Ježíš Kristus je ten, kdo přetrhal okovy strachu člověka ze smrti. Ježíš Kristus. A já jsem v té době pod vodou, mám obrovský strach, nevím, co bude. Nejběžnější slovo dneska věku na náměstí, když budete, je Ježišmarja. Ale ani to mě nenapadlo pod vodou. A takže když Ježíš Kristus je ten, kdo tenhle ten strach může úplně přetavit v něco jiného, v nebe, tak já ho tam neměl, protože jsem ho neznal, vůbec jsem netušil, kdo to je. To slovo a to jméno mi nic by mě to vůbec neřeklo. Ještě minutu před tím úrazem, před tím prožitkem klinické smrti. Tatínkovo vyučení, že nic není po smrti, mě taky nepomohlo a tak ten strach ve mně zůstal. To byl asi nejhorší zážitek z celého prožitku klinické smrti. Dnes, když budu umírat, tak se asi procesu smrti, a zvlášť, kdybych to věděl dopředu, protože je Bůh tak dobrý a neříká nám datum, kdy zemřeme jako v seriálech Návštěvníci, kdy pan Brodský umře na kolech, protože přejde hasičská cisterna. A on se klepal už týden dopředu, kdy to věděl. A tak proto nám to pán Bůh taky neříká. Tak bych se nějakého procesu si umírání bál, ale pozor, strachu, že nic není, nebo nebudou vidět, co bude a jestli vůbec něco bude. A to je daleko horší strach, než že umírám. Protože pocit, když umíráš, většinou to už bývá nevratný. Jo? Tady Ondra s Honzem se domluví, že budou tady kousek zahradec na obchvat, že si počkají na polský kamion, jo? A zkusili to, jestli se vrátí. Já bych je mohl čekal do závěru zhromáždění. Takže takhle to prostě nefunguje. A je potřeba být na to připraven. Což předpokládám, že pravděpodobně většina z vás ví, kdo je Ježíš Kristus, na rozdíl ode mě tehdy v tom prožitku klinické smrti. Tak když budete jednou umírat ve spánku, nebo za volantem, nebo na rakovinu tlustého střeva, nebo prostě vyber si, co chceš. Nebo si, jo, nebo prostě ovlivníš Boha, aby ti nic nebylo, jo, poprosíš, že si dáš někde u stánku pivo a aby jsi usnul potom, jo, tak abys měl takovou hezkou smrt. Tak ať se ti to stane, to je úplně jedno, tak pokud znáš Ježíše Krista, žiješ s ním, necháváš se v církvi vyučovat a od svých kamarádů. A můžeš o sobě říct, že jsi pokřtěný, věříš a modlíš se, žiješ tak, aby se líbil Bohu a svému okolí, tak pak tenhle nepříjemný pocit, který jsi měl já, nikdy nezažiješ. Dokonce většině z vás se stane, že ani nepostřehne, že jsi umřel. Ideálně to strašně doporučuju, je umřít za volantem. To je rychlovka. Většina lidí umře ještě dřív, než prorazí čelní sklo a vylítne. To je taková bezbolestka, jo? Prostě to je taková pohoda. Rakovina tlustého střeva, to se vleče. Bolí to, smrdí to. Tak povídej, jaký máš zkušenosti. Byl slabo, kdo tě vzal. Jo, to, proto jsem říkal, je potřeba, aby tě vzal třeba polský kamion. Jo, tam ta pravděpodobnost je vyšší. Jo? Tak jsi odolný. Ale jasný. Já to říkám jako... To ano, bolí. Bolí mnoho věcí.
A víš, na co jsem myslel?
Prosím?
A víš, na co jsem myslel? Jak se zprávět, jsem půjde přemýšlel, co to víc. První myšlenka, když jsem třeba jde k sobě, do může to se tam dělat tak, že ne.
Ano, může být, já jsem prožíval něco podobného. Já jsem byl taky, pak tomu dojdu, naštván z uvozovka, že jsem byl vrácen, ale já jsem tehdy byl nevěřící. My v Svitavách říkáme nevěřící pes. Já nevím, jestli si to tady můžu dovolit, ale jo, tady Hradec je samý inteligence, sama inteligence. Tak. A takže jsem byl klasický nevěřící pes a vůbec si netroufám říct, kam bych tehdy šel, kdybych tam zůstal. Jo. Takže já jsem byl rád, že jsem se vrátil. Jakoby, ale na druhou stranu i nerad trošku. Takže vám se tenhle ten pocit, hrozně nepříjemný pocit strachu z toho, co člověk, který ještě nepozval Ježíše Krista do svého života, a jsou tací, kteří chodí do církve a nepoznali ještě Pana Ježíše Krista a nepraktikují ho ve svém životě, tak si nepřejdu zažít ten pocit. A je to horší pocit, než když bys věděl, že máš zemřít. Takže neví tu jistotu. Jak u mě proběhl prožitek lidské smrti? Otázka. V mém případě to bylo to, že moje tělo doputovalo na dno řeky, ty 2-3 metry pode mnou. A teď. Já jsem tedy věděl, že zemřu. Měl jsem hrozně příjemný pocit strachu. Otočil jsem se a za sebou na zemi, na dně řeky, jsem viděl ležet tohle svoje tělo. To bylo tam, ale já, jakože jsem Honza Voštík, jsem ze Svitav, jsem teďka tady na Houbě s váma v Hradci, vím, kdo jsem, kde jsem, co je, tak jsem byl tady, ale díval jsem se na své vlastní tělo. Takže okamžik prožitku klinické smrti v mém případě bylo to, že moje duše odešla z mého těla. Kdyby tady byly dětská dvojčata, nikoho jsem neviděl, jo, že tady jsou dvojčata, tak na dvojčatech se to strašně krásně názorně ukazuje. Jo? Je tady Anička, dvojče, za ní stojí Julinka, její dvojče, jo? Anička umře, jak praští melehne, a vystoupí z ní její duše, jo? To je ta, jak se jmenovala ta druhá?
Julinka.
No, Julinka. A ona vypadá stejně jako Anička. Jo? A byť to tak nevypadá, Ondro, šáhně pak na sestry až pozdějce. Jo, to není sestra. Tak prostě postaň toho, na koho šáhnu, ukáž, můžeš. Tak, on rušil totiž. A taky Ondra, a ten bum se jmenuje jak?
Lukáš.
Ti ho kouká z očí, člověče. Ale tak Ondra i Lukáš vypadají, jak vypadají. Pěkně, jako to. Řekl bych, že tam je i známka inteligence. A je v nich co? Třeba praštilo, jo, Honzo, Ondru ze zadu, ale ne rukou. Jo, přines nějakou pálku. A teď bychom viděli, jak by z Ondry vystoupila duša, aby vypadala. Jo? Ale proč to říkám? Každý jsme nějaká osoba s nějakým jménem, v kterém je duše, kterou vložil do našeho těla Pán Bůh. A ta duše to je jediná věc potom, po smrti, která dodejte si za to, co chcete. A to se stalo mně, že já jako já jsem byl tady a díval jsem se na svoje vlastní tělo. Komentáře a výklady, to se pak ptejte, to k tomu je 1000 komentářů zleva, 1000 komentářů zprava. Proč ne? Opravdu každý si o tom myslí, co chce, ale prostě to, co jednou prožiješ a je to realita, ty to vnímáš jako realitu, tak to prostě tak je a ještě to všemu, když to odpovídá Písmu svatému Bibli, tak to tak prostě je. A teď ta duše, to jsem byl já, jsem pokračoval nějakým směrem dolů. Ne, že bych chtěl, v podstatě ta moje duše byla tažená takovým úzkým, tmavým prostorem dolů. Když jsem se díval na svoje tělo, věděl jsem, že jsem v něm bydlel, neměl jsem k němu žádné záchranářské pocity a potřeby, abych se nějak do něho vracel a podobně. A když jsem klesal dolů, takovým šitým ruským prostorem, tak jsem se po chvilce ocitl v prostoru, který byl, nebyl ohraničený, taková růžovo-žlutá barva. Když jsem tam přišel, přenádherný pocit. Blaho, spokojenost, nádhera. Nikdo tam nebyl, nic tam nebylo. Další pocit, okamžitě v ten okamžik, a to jsem byl nevěřící jak poleno, okamžitě jsem věděl, že jsem doma. Doma v 17,5 letech bylo u rodičů. Jinou asociaci ke slovu domov jsem neměl vůbec. Ale ta byla kladná, jo? Doma u rodičů, prostě bylo doma a to se mi líbilo. A teď najednou jsem zjistil, že jsem doma. Velmi silný a to. Zvláštní bylo, že jsem si tam z toho nic nepamatoval. Vůbec si neuvědomil, že by tam někdy byl. Ale byl to velmi přenádherný pocit. Blaženosti, spokojenosti. Neběhali tam koloušci. Jestli jste někdy četli, nečetli, to doufám, že neděláte, ale teda jako, že čtete, ale že nečtete to, co řeknu za chvíli. Kdybyste četli a prohlíželi si knížky od Svědků Jehovových. Kapitola, jak vypadá nebe pro Svědky Jehovové, Jehovovi, dvojtečka, tak tam je nějaký text a pod tím jsou obrázky. Děcka, tam jsou koloušci, kdyby je viděli naše srnky, tak jim poteče slina závistí, jo, jak vypadají. Tráva u jeho listu, ta je tak, to ani v Hradci jste neviděli, takovou trávu zelenou. Tak, no, vodopády to nebudu ani popisovat, no. Do toho má hlavé ulice hodně daleko. Kam to si věci dotáhne, jo. Ale já jsem tam nic takového neviděl a nic jsem takového neviděl. Ale ten pocit blaženosti byl obrovský silný. Za chvilinku, nevím, já tam jsem nevnímal čas, asi je tam 5 minut nebo 10 minut, vnímal jsem tam takový pocit, že to je pořád, furt, prostě říká Bible věčnost. Stalo se to, že za chvíličku jsem věděl, že někdo je za mnou. Otočil jsem se. Dneska, když jste tady, že jo, cítíš, že za tebou někdo je, tak to jsou většinou chváliči. Jo? Nebo kazatel, nebo něco. Jo? Nic nečekaného. Ale já jsem viděl, že za mnou někdo je, otočil jsem se. Za mnou stála postava, lidská postava, která byla zalitá z té postavy zářilo, šajnovalo světlo. Úplně se kolem celé té postavy. Šajnovalo, prostě svítilo hrozně moc. V okamžitě, když jsem se otočil na tu postavu, bez váhání, to nebyl kvíz, to nebyl test, to nebylo hádání. Okamžitě jsem věděl, že ta postava je Ježíš Kristus. Zázrak? Ano. Záhadný? Ano. Zjevení? Ano. Minutu předtím, kdyby se mě ten kamarád, co se tam se mnou byl koupat v řece, zeptal, kdo je Ježíš Kristus, tak já ho nepošlu do háje, protože bych věděl, že to je třeba svědek a že mě obtěžuje. Proč bych ho neposlal mě do háje? Protože já jsem vůbec nevěděl, co je Ježíš Kristus. Jo, představte si, to bylo 88. rok, doma se o tom nikdy nemluvilo, ve škole se o tom vůbec nemluvilo. Hlavní Ježíš Kristus v společnosti byl Lenin a Stalin a prostě na slovo Ježíš Kristus, ne na jméno, ale na slovo Ježíš Kristus jsem ve svých 17 letech nikdy předtím a nějaký čas potom neměl vůbec žádnou asociaci. Otočil jsem se na něj, na tu postavu v zářícím světle, okamžitě jsem věděl, že je to Ježíš Kristus. A teď to trochu urychlím, ten Ježíš Kristus mě vzal v sobě, objímal mě a najednou se stalo několik věcí. První věc, já jsem cítil, že jsem se neutopil v řece, ale že se topím v jeho lásce, která vycházela z něho vůči mě. Ne ode mě k němu. Jak se někdy říká láska s velkým L, tak pro mě to byl a je stále neuchopitelný pojem a pocit, protože nikdy předtím, teď to není manžel, tak to můžu říct, nikdy ani potom, ani v manželství, jsem nikdy takový pocit, který bych definoval jako, že je to láska s velkým L, abych mu porozuměl a vnímal to, nezažil. A to se máme v manželství rádi, jsme spolu skoro 21 let. A v tomhle pocitu lásky jeho vůči mě jsem se utopil. Druhá věc, cítil jsem, že ten Ježíš Kristus v tom zářivém světle mě zná. Ne jménem jenom, ale úplně se vším, co jsem měl tady a co jsem měl tady v srdíčku. Vůbec mě neznal jako, že známe Honzu a Ondru a Marušku a Růžu, jo? A nevím, co všechno za případy tady bylo, co už známe. A to je málo, jo? Třeba na Růžku nikdy nezapomenu, jo? Protože naposledy jméno Růžena, který jsem znal, tak to byla paní Růžena Dubnová. Asi před 40 lety jsem ji znal. A to byla fajn paní. Takže na Růženku prostě nezapomenu, jo? Dlouho. Ale to stejně je k ničemu, protože... Ale tam se někdo tulí k Honzovi. Dávejte pozor, děcka. To je taky ta jedna věc, co tu byla. On mě znal úplně se vším. To znamená Ondru, Růženku. takhle se třeba netváří nějak. Ona se na mě směje, jo, vypadá to, že se vším souhlasí, ale za tím americkým úsměvem si říká, to je blbec. Už aby skončil. A já jí to opětuju, jo? Ne, ty myšlenky, ale... Nepřeju, aby skončil, ale ten úsměv, jo? A pěkně si tak jdeme, jo? Prostě Amerika mezi náma. Ale ona si myslí něco, co já vůbec netuším, jo? Takže ona si myslí, že jsem blbec, já jí na to pěkně kým. A... Takže já nevidím, jo? Třeba do růženky, nevidím do její mysli, nevidím do jejího srdce. Kdokoliv, jo, Maruško, třeba vedle tebe ten tulič, jo, tak patří tobě, jinak bych ho rozsadil moc blízko. A tak ten tulen Marušky, tak, on se taky tak na Marušku směje hezky, jo, ale to ví, co si myslí. To ani jedný Marušku, to ani nechtě vědět, ale... Prostě tuleň to dovede krásně hrát, jo. On na Marušku, jo, vycení zuby, Amerika mezi nima, jo. A, ale nevidíme do něho. A dokonce, on když si bude myslet, teď ne na Marušku, ale třeba na mě, něco hloupýho, tak já to nevidím a vy taky ne. A tam, tehdy, už ten Ježíš Kristus, já jsem věděl, že mě zná. Třetí pocit byl ten, že tak jak mě znám se vším v hlavě, v srdci, tak jsem cítil, že teď je stop stav. Co to znamená tehdy, ten stop stav, že jsem vnímal, že je nějaký stop stav, tak to znamenalo, aspoň tak, jak jsem to cítil, že teď už je konec na to, abych cokoliv vylepšil. Kdo z vás jste tady nějaký grafik, tak víte, co se prostě, já nevím, já se pamatuju dřív, ale třeba dřív byl nějaký program Corel Druf, nebo jak se to četlo anglicky. Ty se směješ, jak řekni, jak se to čte. Čte se to Corel Draf a čte se to jak? Co? Jak se to čte anglicky správně, Corel Draf? Jo, tak je to, jako, vylejte pěkný, tady, kdo to ví. A to byl program, dneska jsou daleko lepší programy, který jste mohli prostě na fotku namontovat, na tu fotku úplně kde co. Já jsem to vždycky miloval, že byl někdo vyfocený na nějaký louce, přidali jsme tam jinou fotku, jo, nějaký bláto a něco, a že držel rybu v ruce. A ten program, ten byl úžasný, jo. Tam jsem mu zadal, že to je louka a že má ta barva, vypadá úplně stejně, jako je ten vyobrazený úsek. A on to hezky předělal. To bylo úžasné. A nikdo to nepoznal potom třeba v novinách nebo tak. A dalo se to vylepšit, jo. Pamatujete si třeba takovou tu kauzu, jak, myslím, že Kiril v Moskvě, ten velitel vrchních pravoslavných sil, v Rusku, jak měl tu aféru, měl nějaké hodinky na sobě, zlatý, stály asi 600 tisíc korun na naše. A hned druhý den na webu ta stránka byla krásně opravená, vyretušovaná, a on je tam neměl. Akorát borci zapomněli vyretušovat ten stín na stole. Jo? Takže ty hodinky jako stínově na stole furt byly. A co udělali? Vylepšili. Pěkná práce, dobrá práce, ale já jsem tu chvíli a tam věděl, že už nic nebude lepší. To byl ten stop stav. To zjištění, že on mě zná jménem, ale i všechno, co bylo ve mně. Dokonce se mi tam ukázaly asi tři věci mého života, nebo života do těch 17,5 let, který jsem se mi podařil utajit před rodiči, i měl jsem dvě ségry, takže i před nima. Nikdo o nich nevěděl. A taky jsem je tam viděl. Takže on všechno viděl tohle. A to odhadování bylo příjemné. Nezvíhnul prst. A neříkal božtík. To je špatný. Možná by to bylo potom, tam dál někde. A ten Ježíš Kristus zářil světlem, se mě poptala jednu otázku, ta nezněla slovy, ale zněla asi takto. Co chceš říct o svém životě, nebo jak chceš obhájit svůj život? Jednoduchá otázka. On zaví, že se ho budu ptát, proto kouká do země. Honzo, jednoduchá otázka. Co chceš říct o svém životě? Aby se to nestalo, tak včera se zemřel, jo, postavil se před Ježíše, on se tě plus minus zeptal, jakože se nás zeptá skoro každýho. Co bys tak řekl? Taková otázka. I to je odpověď. A ještě něco? Co by tě tak napadlo? Tak Hans prostě přijde, jo, před Ježíše Krista a Ježíš, tak Hans, jak to vidíš, jako jak to dáš? A Honza, no víš co, Ježíši, stalo se, co se stalo, co už teď. A s tebou bude sranda v nebi, ale Honzová odpověď nevím, je taky moc dobrá odpověď, protože Ježíš Kristus mi položil tuhle otázku, odešel prý. Už se nevrátil do odpovědi, protože on dobře věděl, co bude následovat. A dneska vím, že odpověď je v Biblii napsaná na tuhle otázku. Takže začnu číst pořádně. A já jsem tehdy zjistil, že moje odpověď na tuhle otázku bylo, ne, že nemám co říct, ale že nemůžu nic říct. Kdo jste inteligentní, prosekněte si to. Je to velmi dobrý na tím přemýšlet. Ne, že nemám co říct, ale že nemůžu nic říct. To mě urazilo hodně tenkrát, protože i ve svých 17, 18 letech jsem si myslel, že bych mohl něco říct. Jo? Nepostavil jsem dům v té době, neměl jsem děti, blablabla, ale něco bych určitě řekl a myslím něco dobrého třeba. Ale nemohl jsem nic říct. Ten pocit bláha, který jsem měl, tak trochu vyprchal pryč. Ježíš Kristus odešel pryč. Nicméně za chvíli tenhle ten pocit pokoření se tak nějak jakoby vyšuměl a ta moje duše chtěla jít dál tím směrem, kterým to šlo. Přišel jsem na místo, který vypadal jako rozcestí, klasická cesta doprava, doleva. Opět se mi tam velmi líbilo, oblažený, spokojený, nádherný pocit. Stoupil jsem na to rozcestí, nebyl jsem věřící, bylo mi hezky tam a bylo mi jedno. Jestli budu doleva, anebo doprava. Bylo mi dobře a bylo mi jedno. Dneska tenhle ten pocit zpětně, když nad tím přemýšlím, že bylo mi tam dobře, na tom jsem stavěl, a bylo mi jedno, jestli na tom rozcestí budu doleva nebo doprava, dneska to vidím úplně přesně, jak funguje humanismus ve světě. Jo? Mějme se rádi, vezměme se milion uprchlíků, všichni se budeme mít rádi, ale Boha k tomu nepotřebujeme. Jo, prostě to zvládneme tady. Hlavně, aby jsme všichni se snažili o dobrý a hezký věci. Nebo okultní učení v tom jsou vidět, jo? Jo, nějaký Bůh určitě je. Hlavně, aby byla láska mezi námi. Na tyhle věci třeba byl postavený období třeba hippies. Fajn. Opravdu třeba v době hippies, na těch jejich různých farmách a tak, to byly úžasné časy, kdy si lidi tak neskutečně vycházeli vstříc. Pomáhali si a tak. Ale ústředním motem bylo, že Bůh k tomu není potřeba. Tak teď se na to takhle vzpomínám, že jak mi tam bylo dobře, ale zároveň jsem nechtěl přežít odpovědnost za to, jestli budu doleva nebo doprava na té cestě. Stoupil jsem na to do cestí. Jakmile jsem tam vstoupil, tak ten Ježíš v tom zářeném světle se vrátil a řekl přesně toto. Stůj, vrať se, ještě není tvůj čas. Ten pocit, že mi tam bylo moc dobře, ten byl silný, nechtěl jsem to moc poslechnout. Když Kristus to zopakoval znova, řekl stůj, vrať se, ještě není tvůj čas. Ale to už zopakoval ne jako informaci, ale jako příkaz. Najednou se moje duše ocitla v mém těle zpátky. Najednou mě začal ten kamarád tahat z vody, vytáhl mě na břeh. Mé tělo váželo 3 tuny, byl jsem celý rozlámaný, všechno mě bolelo, brnělo. Pod vodou jsem byl asi 3-4 minuty. Proč? Proto tomu kamarádovi trvalo ten čas, jak mě našel, jak to tělo tím proudem na dně odplaval kus, zajel pro sanitku, odvezl mě do nemocnice díky lékařské péči a zdravotníkům. Mě nějak stabilizovali, 14 dní jsem pak byl úplně nějaký bezvědomý. Pak utekly měsíce, byl jsem v rehabilitačním ústavu a tak. Staly se dvě nové věci. Jedna na té duchovní nebo duševní úrovni v té době. To bylo, že jsem zjistil, že smrtí život nekončí. Kdo z vás žije s Kristem, věří, přijímá večeři Páně, nechal se pokřtít a žije podle toho, aby se líbil Bohu a kazateli, tak ví, že život smrti nekončí a čeká ho super místo. Dneska jako jet do Chorvatska nebo zimě do Thajska, to je nuda. Jo, proti tomu, jak by to byly tam. A to pro mě bylo velikinou. Potom jsem zjistil, že existuje nějaký Ježíš Kristus, kterého jsem neznal, ale od mě znám. A je do mě úplně bez hlavy zamilovaný. Maruško, jo, jakmile tulen nebude bez hlavě, to je málo. Jo, vždycky musíš chtít, aby byl bez hlavy. A třetí věc jsem zjistil, že je nádherný místo, které jdu po smrti, který je tak úžasný, nádherný a perfektní, že tam zase jednou, nebo po smrti bych tam chtěl být. Nic se mi nestálo, neměl jsem žádný halucinace. Nekouřil jsem, nebral jsem drogy, v té době snad ani drogy neexistovaly, nebo možná jo. Ale ani jsem, nebo nekouřil, nebylo jsem na zapůl. Já jsem začal kouřit a přestal jsem kouřit ve 13. Takže už v 17. jsem nekouřil. A takže jsem byl úplně čistý z těchto věcí. Mimo jiné, víte, jak jsem přestal kouřit ve 13. Tatínkovi jsem kradl cigáro, kouřil Marsky, se to jmenovalo. A místo toho, on byl truhlář, místo toho jsem tam vždycky dával dřevěný špalíčky, aby kabička furt vypadala na pěchování, ale to nemělo tvrdý pouzdro, to bylo taková papíra. Pak táta, když se dohodl těm špaličkům dřevěným, přišel od někud z domu a někde jsme s klukama kouřili v lese. On se mě ptal, jestli jsem kouřil, tak já jsem statně zalhal, že ne. A taková mi přijítla zlevo. Druhou jsem chytil o sloupek u branky. A ten sloupek u branky způsobil, že jsem přestal kouřit. Takže pokud vás rodiče výchovně bijí, tak za to chvalte Hospodina. Je to dobrá věc, já jsem v té době za to nikoho nechválil. A druhá věc, novum bylo fyzické. To, že jsem měl včera jezdit na kole, oblíct si trenýrky, zavázat si boty, blablabla, tak nic nešlo. Ne, že jsem byl trochu závislý, byl jsem 100% závislý na pomoci druhých, tomu je taky dodnes. Třeba manželka, když jde do práce, ona chodí a půl úvazku do práce, má 12, to jsou ve skutečnosti 13,5 hodiny. A tak ráno ve 4:45 mě vyhodí na vozík, protože já se sám nevylezu z postele na vozík, takže ona jde o 5:30 do práce, tak už od 4:45 koukám na ptáky venku. A potom o 6:30 zbudím dcerku, vypravíme se do školy a pak jsem doma a nějak pracuji. Tak vlastně ani do dneska nevím, jak to dělám. Pro mě je to spíš každý den jako zázrak. A takže všechno bylo nový na té fyzické rovině. Nic neudělám, nic se nezvládnu v té době a v té době vůbec nic. Potom přešel ten půl rok, to jsem byl v rehabilitačním ústavu. A tohle změnilo hrozně můj život a já jsem toužil, abych se znova mohl dostat zpátky do toho místa, kde jsem potkal toho supermana Ježíše Krista. To byl 80. už pak 9. rok, když jsem byl v rehabilitaci, a pak vlastně nastal 90. Nikoho jsem nepotkal, doma jsem to neřekl, ten svůj prožitek, zaprvé jsem nevěděl, že je to klinická smrt, zaprvé jsem vůbec nevěděl, co jsem to prožil, a myslel jsem si, že by to vypadalo hrozně hloupě a směšně. První člověk, kterýmu jsem to řekl, tak nebyli křesťani. Já jsem si přál, aby mě někde v Petrovice v Hostiništi přepadl křesťan a ptal se mě tak, Hans, jak to máš s Bohem? Křesťany v tom 89 a 90, aspoň u nás, byli úplně schovaní. A to bylo, nevím, že jsme tady měli podzemní církev, nebo co to bylo. Prostě ani svědek jeho můžný nepřepadl. Prostě nikdo, jo? A to už je co říct o svědci. A jediný, kdo mě přepadl, byl nějaký člověk, to byl okultista, člověk, který se zajímal o záhady a tvrdil, že démikem nějaký chlápec ze Švýcarska prostě objevil v Bibli, že Bůh je kosmonaut a Ježíš Kristus, že je hlavní pilot, jo, a takovéhle věci se smějte. Já jsem tomu věřil, jo, pro mě Ježíš Kristus byl ten borec, kterýho jsem viděl v nebi a na druhém místě to byl pilot UFO jednotky, jo. Takhle mi to ten člověk, první člověk řekl, s kterým jsem se setkal. A jemu jsem řekl část svého prožitku. Honzo, to je skvělý. A 20. září 1990 ten člověk, který se znal o okultismu, záhady, věštění, tyhle ty blbosti, který v Bibli pán Bůh označuje, že v nich nemá zalíbení, dokonce, že se mu hnusí, tak mě řekl, že to v tom září 90 v Brazílii ve městě Lameca něco přistane Ježíš Kristus se svou flotilou létajících lodí. Vy se smějte. A já jsem tenkrát tomu věřil, protože měli jste mě přepadnout na ulici, vy, a ne ten za okultista. A říkal mi, že asi 4000 lidí je vyvolených, kteří tam přicestují, a on si je veme sebou. V dobré víře jsem to řekl doma. Vy to asi tušíte. Řekl jsem vám tady dneska i docela dost prvných slov, protože svitaváci si to můžou dovolit. Ale nemůžu vám říct, co na to řekl. A já jsem tatínkovi řekl, že mám pojistku za úraz peníze. A že bych to dal na letenku do Brazílie. Stop, víc nemůžu říkat, jak to táta dokumentoval. Byl jsem asi rok a čtvrt po úraze. A dostal jsem jí takovou, tentokrát z pravé strany, že jsem byl na mozaiku po druhý málem, no? Předažený. A Ježíš nepřijde. Strávil jsem tu září 90 v České republice a Brazílii nikdo neodletěl. A takhle to šlo. On mi seznámil s několika lidmi, kteří se zajímali o ty záhady, o okultismus a všechno tohleto. Rodiče, samozřejmě byli nešťastní, že jsem se dostal na most. Měli pro mě svoje plány, svoje naděje. A dělali všechno pro to, abych se uzdravil. Jedna věc, dneska už to asi neexistuje, ale porodluci byli léčitelé. Prostě to jste viděli jednoho magora vedle druhýho. Potom musím jednou napsat knížku, to jsou úžasné komedie. Byli jsme u jednoho v Českých Budějovicích, rodiče to mysleli dobře. Rodiče tenkrát po revoluci snad 100 000 korun nechali mě zlečit. Byly šílené peníze. A ten jeden v Budějovicích říká, takhle mě projel virgulí. A mně se hrozně líbilo to péro, protože jsem měl takový autíčko a tam jsem něco podobně potřeboval. A on mi ho nedal, že je nějak to péro obdařený, jo, nějakou energii. A tak mi to přišlo strašně komický. A furt mě takhle všude toto. A říkal, tyjo, tady to nějak, jo, reaguje. No, jak by to nemohlo reagovat, že jsem měl vozík ze železa. To mu asi nedošlo. Krk jsem měl zmontovaný železem, do dnes mám, jo? Tam mu to taky reagovalo. A tak mi z toho vyšlo, že jsem na mozaiku, on neviděl, že jsem po úraze, to byl totální blázen, ale tak mi z toho vyšlo, že mám nějaký problém s močovým měchýřem a jsem způsobil, že jsem pochrnul, ať to říct není dětská. A mamince nařídil, že 3 měsíce má každý den uvařit 3 čerstvé cibule, nakrájte je. Nevím, jestli jste někdy vypili cibulový čaj. Já nikdy, já jsem vždycky, když jeho maminka dělala, jak jsem ho lil do fíkusu. Ve 22 letech jsem mamince řekl, proč ten fíkus tak dobře rost.
Celý život.
A ty tři cibule denně, co uvařit, to byl smrad sám o sobě. Má nakrájit na drobné kostičky a vždycky mi je položit do slibů na ochlý pacient. Na chloubky pěkně to tam dál. Tak. A takhle tři měsíce maminka, žena víry k nevíře, jo? To vydržela tři měsíce. A takže já jsem třeba čurala, furt mě vodník upadala cibule. Uvařená. Byl jsem obložený, prostě úplně hrozný. Rodiče tam nechali tenkrát v 90. roce asi 3000 korun. Tuhle radu. Pak jsme přijeli k jinému. A ten, to byl dozorce ve Valticích ve věznici v 90. roce. To je tady u Jičína. A ten, že prý má nějakou energii v rukách, speciálně v levý ruce, a že dovede všechno, co je v těle poruchané, takže má nějaký energetický laser v ruce, všechno dovede svařit. Rodiče mu řekli, že mám přetrženou míchu. Ten se toho chytil, rodiče dostali tenkrát slevu a svařoval mě v autě, Škoda 105. Víte kde? Před Baltickou věznicí. On šel z práce, bylo o půl třetí tenkrát. Byl tam se mnou tatínek. Seděl jsem na předním sedadle, rok a čtvrt, po úraze. Člověk ještě neznal, jak to tělo ochrnutý funguje. A on mi předměl virguli, tak vypadal normálně. A teď takhle všechno věděl, že od rodičů, a takhle mi tam jezdil kolem krku a říkal, že už se vážuje. Víte co? To byl takový zázrak. Já jsem normálně měl tady ruku, to si pamatuju úplně dodnes, tak mě začalo brnět v levý tváři, ale hrozně moc. A šlo to až takhle do čela, do půlky čela. Pak z tváře se to vytratilo. Pak když jsem začal jít na rehabilitaci a vysvětlilo nám, jak funguje ochrnuté tělo, tak moje diagnoza se jmenuje kvadruplegie nebo tetraplegie, to se pak můžete někde přečíst na internetu. A vyměšování u ochrnutého těla funguje tak, že čurání cítíte brnění v levé tváři. Že je močový někdy zpřeplněn. A to horší, pak cítíte na čele brnění. A to tak funguje dodnes. A on se mě ptá, jestli něco cítí. A já mu řekl, že mě brní. Bledně modré tepláky se mi změnily v jinou barvu. A za chvíli mezi námi, tam tatínek odešel, tam byl léčitel a já. A vstoupil tam třetí duch, to byl první. Už mě brnělo na čele. A on, co cítíte? A já mu říkám, už mě brní na čele. On, to je ono, to svařuju. Prosím vás, on nesvařoval nic, jo. Jediný, kdo svařoval, jsem byl já. Všude možný, kde to šlo. Krásný černý sedačky v té stopěci. Měl tatínek. Mamince na to potom, když jsme se vrátili, nepomohlo ani savo. Bylo tak vyvařené, ne svařené. A takovéhle věci se děly. A co čteme v Biblii o okultismu? Záhada a těle věci. Věda tomu, kdo čte zvěst. Věda, co tam je, čarodějům, výkladačům, ti, kteří chodí před Bohem. A já jsem to neviděl v té době, rodiče to taky neviděli. A tenhle ten člověk mě pak seznámil s dalším bláznem. A ten blázen byl na Slovensku a ten řekl, že na muziku jsem. Protože v minulém životě, ne před minulém životě, ty se směl, jako bys tomu věřil, ale protože před minulém životě jsem byl v Indii šlechtic, něco jsem špatně udělal, pak jsem byl v druhém životě malý psík. Já mám rád vlčáky, když mu aspoň tomu to došlo, ale doufám, že jsem nebyl čivava. A ta čivava, že někoho pokousala. A tak protože zase v tomhle životě proto jsem na vozejku. Tak a tam už i Božtík pochopil, že to nikam nevede, že už to jsou opravdu blázni. A byl jsem blázník v té době a tehdy existovalo jedno děvče, Iva se jmenuje, a ona chodila do bratrské jednoty baptistů ve Vysoké Mítě. Dodnes vždycky, když jsem jeden pokolo, tak srdce říkám, podívej, tady jsem uvěřil, tady jsem se nechal pokřtít. Dcerka řekne, je 8 let. Tati, to jsem slyšel 100krát. Jo. Ale já vždycky prostě tam miluji, když jsem pokolo. A ta dívča mi poslala pozvání do skluzi invalidů. A ona byla hrozně psavá. A asi jsem si nějak líbil, nebo něco teď. A ona mě ne. A vždycky ona k ty pozvánce něco připsala. Jo, jak se ona nebo co byla. A jednou mi tam napsala, že jde do sboru. A já ji vždycky chtěl nějak odradit, tak jsem napsal něco. Byl jsem hrozně zlobivý v té době. Tak jsem napsal něco pošklivýho vždycky, aby už nepsala. A tak jsem napsal, to je dobře, že zpíváš, tak zpívej. A to bylo celý. Nevěděl, že slovo sbor má jinou asociaci než pěvecký sbor. Milá Iva, to ještě neexistovaly e-maily ani mobily, to se psalo ještě ručně. A milá Iva mi na dvou nebo třech A4 vysvětlila hned za týden v dopise, že sbor není pěvecký sbor, ale že je to sbor křesťanské mládeže. Byla neodbitná, ale byla dobře odbitná. Modlila se na toho člověka, na vozíku. A teď to tam psala a já jsem si říkal, to jsou hrozně bláboli. Ale bláboli proto, že jsem tomu nerozuměl vůbec. A jednou jsme byli v hospodě, to byl nějaký šlepár, tak jsme chodili pravidelně a kluci mi ten dopis ukradli z tašky a začali to přečítat. A to byla hrozná postura a to. A tak jsem jim vytrhl z ruky a tehdy jsem byl mírně už se přiopilý. A odjel jsem pryč na pokoj, jsem se styděl, že to tam čtou a začal jsem si to číst. V tu chvíli jsem si to četl, jak ta Iva mi popisovala, že ten Ježíš Kristus k ním chodí do sboru. Nevím, jak to tedy myslel, asi jenom tam, jo, nebo i se. Ona mi napsala, že chodí prostě, ona to nepsala asi jen, ale že chodí do baptistů, do Vysokého Mýta, ten Ježíš Kristus. Tohle jsem tam četl. Když jsem to četl, tak jsem úplně najednou po tom roce a čtvrt, nebo jak to dlouho trvalo, po roce a půl, tak jsem cítil, že ten Ježíš Kristus, který jsem viděl v nebi, v tom zářivém světle, se mi takhle dotknul ramena. Znovu jsem si rozpomněl na všechno, co jsem prožil. A on si, Pán Bůh, použil tu Ivu, že ona napsala, že Ježíš Kristus chodí tam, v tomto sboru. Proto ona tam chodí. Podepsal jsem reverz, podělal jsem, tak jsem zblázný. A ona mě pozvala, že v pátek je nějaká mládež, a jsem vůbec nevěděl, co je mládež. A že už se na mě všichni těšili. To by připadalo, to jediné by připadalo divný. No? Že ty cestovní mládež budou a priori velmi divný, když se na mě těší, ještě mě neznám. Dneska to znáte, jak se těšíme, že ona každého je věřící, o který přijde, jako se ale neznám. A dobře se na ně těšíme spravedlivě a radostně. Upřímně, řekl jsem to doma, některé věci se nedají opakovat, jak tatínek na to zareagoval, že jsem zrušil lázně a byl pátek. A já jsem říkal tatínkovi, jestli mě pomohl auta, protože v té době už jsem měl auto na uši řízení, ale musel mě někdo zanést do toho auta, vzít vozí, tak byl do auta. A doma jsem tatínkovi a mamince říkal, že pojedu do Vysokého Mýta na křesťanskou mládež, že by tam bylo povídat o Ježíši Kristu. Tatínek, ale říkal to v lásce, tak řekl doslova, nepomůžu ti do auta, když pojedeš za děvkama, vemu tě do auta, ale když jedeš za těma černoprdelníkama, nevěděl vůbec své slovo, černoprdelník, tatínek to věděl, tak ti do auta nepomůžu. Myslel to smrtelně vážně. Představte si tu bez naděje. Takže já jsem nemohl udělat nic. Táta zavřel dveře, nechal mě na dvoře, u auta a prostě nic. Vokolo šel soused Jarouš Martincu. Doufám, že nechte někdo příbuzný. Jsem neměl říkat to jméno, ale Jarouš byl většinu dní v týdnu byl opilý, hodně. Proč nás ten, kdo se smál, to je šatnář. Šatnář číslo jedna. A on ví, jaký to je, když je někdo opilý. A Jardu, když šel okolo nás, tak jsem ho poprosil, jestli mi pomůže do auta. Jarda byl opilý. Já nevím, jestli jste někdy slyšeli řeč o pilce. A já jsem Jardu prosil, jestli mi pomůže do auta. A on říkal, to víš, že jen. Ale on to řekl v řeči o pilců. Věta to ví, že jo, jedno se v řeči o, pilců řekne, jedno. To je jako jeden jako vlnitej výdech. Jo, a to si musíte jako dosadit neznáme jako do rovnice, o co jde. Tak z toho jsem pochopil, že říká to ví, že jo, jedno. A jak já přišel, přesadil mě, ochytil mě do náruče, byl opilej, posadil mě do mýho žigulíka. Ještě jsem mu říkal vozík, že počul do kufru. Vzal vozík, zavřel dveře u kufru a seci ke mně na spolujezdce. Zabouhl dveře a pak takovou tou záhadnou řeči řekl. To znamená tak jen. Takže Jardo chtěl jít se mnou. A já mu říkám, Jardo, se mnou dneska jít nemůžeš. To jo. Jardo se zmohl na poslední výdech a vystoupil. A ještě mě navigoval zvrat, jak mám jet. Spíš potřeboval ponavigovat, protože bych to navigoval. A tohle byla moje první cesta do církve za křesťanskou mládež. A tam byl první člověk, který se jmenoval Marek Čáp, bratovská jednota baptistů, vysoké mýto, můžete ho všude pomlouvat a chválit. A on byl první normální člověk. On nebyl mě normální, on studoval matfis v té době. Vedl křesťanskou mládež. No. To byla pro mě... Nerozuměl jsem tomu. A on byl první věřící a normální člověk, který jsem řekl celý svůj prožitek. Marek mi řekl, že skoro o všem, co jsem mu vyprávil, se píše v Biblii. Dal mi nějakou Biblii, jsem nevěděl, že je to Bible. Barevně mi tam zaškrtal. Ježíš Kristus je světlo světa. Jsou dvě cesty. Je nebe a peklo. Bůh každého zná. Zaškrtal mi tam tím místa o věčném životě. A teď ne. A pak jsme se setkali ještě dvakrát. On všechno vyprávěl, ale mi to zapadalo. To mi pročili kamínky do nějaké mozaiky, která už je skoro celá složená. A on mi říkal, že musím něco udělat. Já mám rád, když ty věci mají logiku. Ty okultisti, u nich nebyla žádná logika. Jako to, hlava z toho byla taková, ale nikam to nevedlo. A ten Marek mi říkal, že to je Ježíše Krista, mám pozvat do svého srdce, modlit se, nechat se pokřtít. Modlil jsem se, nechal jsem se pokřtít u baptistů. To, jak mě slekli, oblékli mě do roucha andělského baptista. To je další příběh, to byla nádhera. A uvěřil jsem, proč. Já jsem neuvěřil v toho Ježíše Krista, protože jsem byl na mozaiku, nebo že by mi něco chybělo, nebo že bych neměl kamarády, nebo že bych neměl peníze, nebo že jsem neměl něco. Uvěřil jsem proto, že ten Ježíš Kristus byl úplně nelze vypovědět, že to místo, té nebeské vrátnice, kam se nemůžu zvládnout, bylo úplně to nej, a byl bych blázen, kdybych se pro to místo znovu nerozhodl. Marek mi řekl, že to má podmínku, že nebe není diskoteka, kam může jít každý, ale že je to klub s členskou legitimací, na to nemůžu zapomenout. Mě to strašně pomohlo, já mám rád logické věci. Dobrý, když to má podmínky, tu legitimaci, je to dobrý místo, udělám to, chci. No a pak to znáte, jako by život se změnil, se vším všudy. A tak, tady váš vůdce Maruška, vypadá už hodně nervózně. Což asi znamená, že mám skončit. A teďka děcka je jenom vy nejenom, že se ptejte, ale vy povídejte, co k tomu chcete říct. A prosím vás, daleko lepší svědectví, než to Božství vypravovalo, je svědectví každého z vás. A víte proč? Bible říká, blahoslavený ten, kdo neviděl a uvěřil. Jinak řečeno, největší borec v církvi je ten, kvůli kterému Bůh nemusel dělat takovýhle blázniny a uvěřil, i když nic neviděl. A to jste asi taková většina z vás. Jo. Takže já jsem byl pravděpodobně na tom tak blbě, že jsem musel zažít to, co jsem zažil, aby se mnou to trochu mohlo. Takže prožité v lidské smrti v mém případě nebyl teda stupenkou do nebe. To bylo něco, že to se mnou zatřáslo, abych hledal, srovnal jsem si to a rozhodl jsem se. A Maruška teď bude třeba před mikrofon to moderovat, vidíte.